хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў Менску працягваюць судзіць кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна» віцэ-прэзідэнта Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алеся Бяляцкага. З папярэдняга рэпартажу нашага карэспандэнта ў судзе Валера Каліноўскага мы ведаем, што бок абвінавачвання прадставіў шэраг экспертаў і сведкаў, і што яны мелі прааналізаваць скандальна вядомыя выпісы з рахункаў Бяляцкага за мяжой. Валер з намі на сувязі. Прывітанне, Валер.
Добрый вечер.
Як же оценили вот ты скандальные банковские документы эксперты?
Ну, саправды, тут треба отзначить вельми цікавый выступ якости сведки прадстаўніцы Нацбанку Беларуси Натальи Пашковской, якая у Беларуси займается международной банковской системой SWIFT. И яна заявила у часе допыту, что яна не может подтвердить правдивость розных записов на гэтых раздрукованных замежных банков поведомлениях, звездках об переводе рахунков, потому что они не все были выкананы у межах потребования международной системы SWIFT. А про того, это все больше жесткая заява за ей боку выручала, относно того, что навод по белорусским стандартам, вот такие документы, раздрукованные на папере из банков, они повинны быть заверены печаткой этого банку и подписом особы. Поводле банковского кодекса, у іншим выпадку, такие документы не могут признаваться соправданными. Вот. Подарыня Пашковская выказала удивление, что не может быть, как у банковской установы у Польши и Литвы не было печаток. Вот что дотычется этой, на мой погляд, сенсационной заявы представницы Нацбанку, якая фактично поставила под сумнев два основные документы, на яких и грунтуется обвинувачение супраць Алеся Бяляцкага. Ну, але были так само, апрача гэтага выступлення падатковікоў, были выступлення представника департамента гуманитарной деятельности. Вот. Ну, их выступление сводится до того, что все гроши, якія поступили, и нібыта поступили на рахунок Бяляцкага, это ягоныя доходы, и их он мусил сплачивать податки. Податковые инспекторы, до речи, признали, что коли появятся новые документы об том, что это не были доходы Бяляцкага, тогда, максимум, они складут новые акты. Вот. Ну, такая была позиция, скажем, представников боку обвинувачення.
Валер, а так само у суде сегодня мели слово сведки правоабаронцы. Ці подтвердили яны неким чином, что отрымливали от Бяляцкага гроши на допомогу репрессованным на правоабарончую деятельность?
Ну, сведки правоабаронцы, которые сегодня допытывались полдни после обеду, они так само у значной ступени ставили под сумнев те матеріали, ті докази, які були представлені боком обвинувачення. Ось, наприклад, свідка Борис Звоцький, відомий правоборонця, не полінувався їздити у Польщу і взяти довідку, що такого ось такого рахунку його у польським банку ПКО нема, про що указувало слідство. Ось, і так само вийшла блитаніна, ті то йон платив Бяляцькому 8 тисяч євро, ті Бяляцький йому на попередні послідки казали, що не буде Бяляцькому, а тепер йому продивили документи, що йон Бяляцькому, і прокурор у виніку був вимушений признати блитаніну у номерах і у документах рахунків відносно Бориса Звоцького. І господар Звоцький виказав меркування, що усі докази в цій справі, видать, такі ж незакладні, як і в ягоній справі. І в ягоних документах, які тичаться його персонально у цій справі. Ну, але більшість правоабаронців підтвердила, що вони отримували гроші від Алеся Бяляцкага, але виключно на правоабарончу діяльність. Що вони ніяких доходів особистих з цих грошей персонально не мали, і писали весь час справоздачі об розходуванні цих сродків, менавіта на допомогу репресованим, на організацію різних правооборонних семінарів і іншу правооборонну діяльність. Але більш подробязно казати про суми, про рахунки, про ніякі деталі правооборонці відмовлялися, посилаючися на право, даденное им по воле артикула 27 Конституции Беларуси, не свечить супрать себе, не давать информации суду, якая может быть выкористанная супрать их. Короче, сегодня на процессе была и жонка Алеся Бяляцкага Наталья Пинчук, якая так само была выклікана в якасці сведкі, і якая таксама адмовілася ад паказанняў на той падставе, што на лаве судных знаходзіцца яе муж, і яна мае права не сведчыць супраць свайго блізкага родзіча і сваяка.
Дзякуй Валеру Каліноўскаму. Крыху пазней у нашай праграме прагучыць інтэрв'ю з Наталлей Пінчук, жонкай Алесі Бяляцкага. Я таксама дадам, што на працэсе Алесі Бяляцкага не змаглі прысутнічаць многія вядомыя замежныя праваабаронцы, таму што яны не атрымалі беларускія візы. Ну а як ставіцца да гэтага працэсу беларускія палітыкі і грамадскія дзеячы? Гэтым цікавіўся Алесь Дашчынскі.
Беларускія афіцыйныя медыя цвердзяць, што справа Бяляцкага гэта шараговая крымінальная справа хавання прыбыткаў і ўхілення ад падаткаў, няхай нават і асабліва буйным памеры, а шкода, нанесеная бюджэту, складае 352 мільёны рублёў. Каментуючы гэта, вядомы журналіст Павел Шарамет адзначыў:
то, што гавараць СМИ, к этому вообще не надо серьезно относиться.
Тое, што кажуць афіцыйныя СМИ, да гэтага на агул нельга сур'ёзна ставіцца. У свой час афіцыйныя СМИ казалі, што я агент вялікай колькасці выведак, сябра літоўскай тэрарыстычнай групы. Гэта хлусня, правакацыя. Калі слухаць толькі афіцыйную прапаганду, то ў Беларусі рай, а ўсе пазіцыянеры людаеды. Я думаю, сёння пра беларускую ўладу усе ўсё цудоўна разумеюць. Нармальныя людзі і Еўропа рэагуюць на гэты працэс абсалютна адэкватна. Паводле Павла Шарамета, беларускія ўлады спрабуюць расправіцца з актыўным праваабаронцам. Працэс над Алесем Бяляцкім абургальны. Ён яшчэ больш жорсткі, бяздумны і рэпрэсіўны, чым працэс над кандыдатамі ў прэзідэнты. Удар па Бяляцкаму нанесены абсалютна мэтанакіравана, бо праваабарончы цэнтр «Вясна» сёння, калі не адзіная, то самая эфектыўная праваабарончая арганізацыя. Знішчаючы Бяляцка, ўлада спадзяецца тым самым паралізаваць праваабарончы рух у краіне. Але я абсалютна ўпэўнены, што ўсе іх спробы не маюць сэнсу і прывядуць толькі да больш жорсткага стаўлення ўсясветнай супольнасці да беларускага рэжыму. Былы старшыня Верховнага Савету Мячаслаў Грыб азначае, што тут няма вялікага эканамічнага злачынства, як спрабуюць гэта падаць дзяржаўныя медыі.
Бяляцкі ў сваёй краіне не ўзяў ні адной капейкі, ні аднаго рубля. А наадварот, ён неяк мог даставаць нейкія грошы, і гэтыя грошы выкарыстоўваў на дапамогу асуджаным, затрыманым, аштрафаваным, на дапамогу адвакатам, і ў канцы канцоў гэтыя грошы ішлі ў эканоміку. Беларусь, тыя штрафы, якія ідуць у бюджэт, за што яго судзіць, наогул не ведаю.
Паводле спадара Грыба, праваабаронцы абараняюць людзей ад органаў улады, якія парушаюць правы грамадзянаў. Таму кожны праваабаронца непажаданы для ўладаў. Старшыня апінаны грамадзянскай партыі Анатолія Бецька не змог трапіць на пачатак працэсу над Бяляцкім, бо толькі сёння ў КДБ яму аддалі пашпарт, без якога ў залю прайсці немагчыма. Ён азначае, што ў Беларусі няма незалежнай судовай сістэмы, таму не даводзіцца чакаць справядліва юрыдычна матываванага прысуду.
Рашэнне па Бяляцкаму хутчэй за ўсё ёсць, яно напісана ў чырвоным доме. Улада пастараецца знайсці тут некую для сябе залатую сярэдзіну. З'яўленне яшчэ аднаго палітычнага вязня, які знаходзіцца ўжо не ў СІЗА, а ў калоніі, для улады зараз невыгадна. Разам з тым не могуць жа яны прызнаць Бяляцкага невінаваты. Таму прысуд будзе, Бяляцкі будзе прызнаны вінаватым, але я спадзяюся, што ён не паедзе ў калоні.
Былы кандыдат на прэзідэнта Рыгор Кастусёў не выключае, што справа Бяляцка спатрэбілася ўладам дзеля торгу з Еўропай.
Адназначна, што гэта палітычны працэс, тут ніякай эканамічнай падаплёкі нема, а для чаго спатрэбіўся ўладам? Я думаю, што як і ўсе астатнія працэсы над удзельнікамі выбараў 2010 года, так і гэтым адну звязку ўлады вырашылі расправіцца з Бяляцкім, таму што «Вясна» вельмі актыўна прымала ўдзел у абароне арыштаваных удзельнікаў плошчы. У адместку ўлады вырашылі такім чынам расправіцца з Бяляцкім. Не засталося нікога, хто б мог бы супрацьпаставіць судовым працэсам, расправам над прадстаўнікамі дэмакратычных арганізацый.
Жонка Алеся Бяляцкага Наталля бясспрэчна і адназначна лічыць Алеся невінаватым.
Хотелось суда, конечно, справедливости у расследования справы. И, соответственно, ожидание мое одно, как бы Олеся же спустили.
Больше полное интервью с Натальей Пінчук у нашей программе «Праз гадзіну».
Гэты чалавек – бацька двух тэатраў, двух сыноў і дзясятка выдатных актораў. Ён перастварал творы Караткевіча, Коласа і Купалы. Валер Мазынскі у праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
перадача Александры Денько, пазней у вечаровым эфіры «Свободы», а зараз водгукі наших слухачоў на працэс Бяляцкага.
Вось распачалі судзілішча над Алесем Бяляцкім. Але калі палічыць вот тое, што яму выставілі 200 мільёнаў рублёў, нібыта ён не сплаціў падаткаў, пералічыць на даляры, то атрымоўваецца ўсяго 20 тысяч даляраў нібыта ён скраў у дзяржавы. А колькі скралі тыя ў шкатэджах, у драздах, у тым ліку і родзічы бліжэйшыя нашага президента по 1,5 мільйона доляров коттеджі у лік. Откуль те 1,5 мільйона доляров вони взяли при наших заробках? Так это ж наші гроші, а Бяляцькому нехто їх дав. І он, бачите, за 20 тисяч неуплати налогов уже злочинця, а это наші благодетелі.
В юстиции есть понятие недопустимых доказательств, и присланные с Варшавы и Вильнюса документы по поводу Бяляцкого самими же компетентными органами соседних стран признаны недопустимыми доказательствами. Я думаю, что тоже понятие это и Минский суд. Если они сами отказались от того, что это преступление какое-то, то пусть и Минский суд это учтет.
Телефон для сувязи у Минску 266-39-52. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Представница Нацбанку у суде над Бяляцким выказала сумнение у официальном характере банковских документов, на подставе яких судять правооборонцу. Жонка Бяляцкого отмовилась быть сведкой. Конституционный суд Беларуси признал законными поправки у закона об массовых мероприемствах и законы, что регулируют громадско-политичную деятельность. Александр Лукашенко присвоил звание генерал-майора губернаторам областей и мэру Минску. Судовое следство по справе Коновалова и Ковалева завершенное. Спрешки боков начнутся 14 листопада. Анатолию Лебедьку вернули пашпорт, який был забраны при аресте политика у ночь после выборов. У мястечку Бярозаўка Калицкага району жыхары патрабуюць экспертызы, ці патрэбна будаваць у цэнтры гораду цэх па вытворчасці шкловаты. Працягваем праграму. Сёння кіраўніцтва беларускага ўраду разгледзела праект бюджэту краіны і макрапрагноз на 2012 год. Адметнасць новых дакументаў у тым, што Міністэрства эканомікі прагназуе рост валавога ўнутранага прадукту толькі на 1,5%, а не на 10%, як было ў мінулыя гады. Інфляцыю ў наступным годзе хочуць зменшыць да 19%. Сёлета ж яна можа перавысіць 100%. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Эксперты, з якімі сёння давялося размаўляць, пагажаюцца з меркаваннем. Калі прапанаваныя лічбы застануцца ў выніковых дакументах, то гэта будзе азначаць перагляд усёй макраэканамічнай палітыкі ў наступным годзе. Яе вынікам могуць стаць значныя змяншэнні валавага ўнутранага прадукту і крэдытаванне гаспадаркі, лічыць эканаміст Леў Марголін.
Гэта сведчыць перш за ўсё пра тое, што ў нашым урадзе ўсё ж такі ёсць рэалісты, не толькі летуценнікі. Калі сапраўды урад і нацыянальны банк будуць праводзіць жорсткую фіскальна-манітарную палітыку, то на вялікія росты спадзявацца не прыходзіцца. Калі не будзе крэдыту, не будзе і росту.
На крэдытах у Беларусі трымаецца амаль уся вытворчасць, канстатуе Леў Марголін. Асабліва пражэрлівая аграрны комплекс і будаўніцтва. На наступны год яны патрабуюць 36 трылёнаў рублёў. Пакуль улады пагажаюцца на аб'ём сродкаў утрая меншы. Аднак невядома, як стане паводзіць сябе ўрад, калі на яго пачнуць ціснуць усялякія лабісты і прэзідэнцкая адміністрацыя, адзначае спадар Марголін.
Урад все ж такі стараецца неяк абуздаць інфляцыю, а гэта можна зрабіць толькі вось такім чынам, калі не ўкідаваць пустыя грошы ў эканоміку. Калі перамог тыя, якія все ж такі будуць патрабаваць грошы, будуць будаваць крэдыты, а цяжэй за ўсё будзе сапраціўляцца такім просьбам з боку сельскай гаспадаркі, подарки. Вот это все будет показывать, кто переможе и каким шляхом будет развиваться наша экономика далее.
Звертать увагу на тенденции, а не на лижбы, раить керовник аналитичного центра «Стратегия» Леонид Заика.
Что касается макроэкономической общей ситуации прогнозирования, то едва ли мы выйдем из 30-50% инфляции, едва ли можно говорить о том, что мы будем иметь там какой-то рост ВВП, потому что все показатели искажены. Все, что меряется в Беларуси, макроэкономические агрегаты, показатели, это измеряется не серьезными показателями, параметрами. Это такая специфическая игра. Ну что, был бюджет принят на 2011 год. Все ж хорошо было.
Звычайному человеку показник валового внутреннего продукта ничего не кажа, у адрознення от росту инфляции, якая бьє по ягоной кишені, каже Лео Марголін.
19% – это такая лишба, до якой мы уже призвичаїлися. Бо большую частку цього терміна, что Лукашенко при владі, мы жили при двузначной инфляции от 10-20%. Ну, вот такая вот 10-20, я лечу, и видать, что урад лечит так само, что это больше-меньше такая приемлемая лишба, до якую народ может пережить без великих проблем.
Лічыць эксперт Лео Марголін. З вами Радио Свобода. Сёння у Канах у Францыі пачаўся двухдзённы саміт 20 самых багатых краінаў Захаду. Адным з найважнейшых пунктаў павесткі дня з'яўляецца фінансава-эканамічны крызіс у Грэцыі і спроба еўразвязу дапамагчы грэцкаму ўраду пераадолець яго. Са мной у студыі мой калега Ян Максімюк. Ян, на мінулым тыдні Еўразвяз зацвердзіў план, як выратаваць Грэцыю ад фінансавага калапсу. А цяпер, аказваецца, урад Грэцыі хоча пра ўсё яшчэ параіцца са сваім народам. Наколькі ускладняе сітуацыю меркаваны рэферэндум?
Лена, нагадаем, што антыкрызісны план быў зацверджаны 27 кастрычніка. Ну і тады ўсе раз'ехаліся да хаты больш-менш задаволеныя. Згодна з гэтым планам, Грэцыя зможа атрымаць да 100 мільярдаў еўра фінансавай падтрымкі – ад еўразвязу і ад міжнароднага валютнага фонду ў рамках рэструктурызацыі даўгоў. І пазыкі Грэцыі могуць быць спісаныя амаль на 50%. Але, каб атрымаць абяцаную дапамогу, грэцкаму ўраду давядзецца прыняць вельмі непапулярныя захады, каб давесці дэфіцыт бюджэту да ўзроўню, які абавязвае ў еўразоне. А гэты ўзровень, нагадаю, это 3% ад валавага ўнутранага прадукту краіны. Ну і гэтыя захады ўключаюць сярод іншага павышэнне падаткаў і паніжэнне зарплатаў у бюджэтным сектары. Гэтага ні ў якай краіне не любяць. Таму 31 кастрычніка прэм'ер-міністр Грэцыі Георгіос Папандрэу заявіў, што ўрад не можа ўзяць на сябе адказнасці за ўхваленне згаданых жорсткіх захадаў, і ў краіне трэба правесці рэферэндум па гэтым пытанні. Ну, а канцлер Нямеччыны Ангела Меркель і прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі цвёрда заявілі Грэцыі, што яна не атрымае ніякай дапамогі, калі ўрад не зацвердзіць антыкрызіснага плану еўразвязу разам з яго жорсткімі мерамі. А кажучы канкрэтна, Грэцыя павінна атрымаць 8 мільярдаў еўра ў якасці дапамогі ўжо ў гэтым месяцы. Але Меркель і Сарказі пагражаюць, што ні гэтых, ні далейшых грошай не будзе, калі грэцкі ўрад не пагодзіцца на антыкрызісныя захады, прапанаваныя Брусэлем.
Ян, ці можна чакаць, што, так бы мовіць, у еўразвязу скончыцца цярпенне і ён пачне выратоўваць еўра, а не Грэцыю?
Можна. Ангела Меркель таксама сказала, што яна хацела б, каб еўразвяз дапамог Грэцыі пераадолець гэты крызіс. Але, паводле яе, прыярытэтам для Брусэлю з'яўляецца ўсё ж уратаванне еўра, як супольнай валюты 17 сябраў еўразвязу. А гэта можа азначаць, што калі Грэцыя не пагодзіцца на антыкрызісны план, ці то ў выніку адмоўнага галасавання ў парламенце, ці то ў выніку рэферэндуму, дык краіну папросту выключаць з зоны еўра. Міністр фінансаў Францыі Жан Леанеці сёння наўпрост заявіў журналістам, што зона еўра можа існаваць і без Грэцыі. Ну, а для самога грэцкага ўраду Георгіяса Папандрэу таксама надышоў, як здаецца, крытычны момант. Заўтра, гэта значыць 4 лістапада, у парламенце адбудзецца галасаванне над вотум даверу для гэтага ўраду. Сацыялістычная партія Папандрэу, якая кіруе Грэцыяй, мае ў парламенце перавагу толькі 3 галасоў. А некаторыя дэпутаты з гэтай партыі заявілі, што яны не падтрымаюць ўраду падчас галасавання. Ну, то інакш кажучы, заўтра Грэцыя можа апынуцца без дзейнага ўраду, ну і хто ведае яшчэ перад якімі новымі грамадскімі і эканамічнымі выклікамі.
Як ситуація у Греції може повпливати на льос євро і єврозв'язу? За темою сочить мій колега Ян Максимюк.
Уже больш за 20 годов сотні мінчуков на дзяды приходять у Куропаты, каб помянуть тих, для кого гэты лес став апошнім земным успамінам. Але неподалек у вёсцы Цна живуть люди, якія до сьогоднішнього дня не могуць спокойно глядзець у бок Куропатскага лесу, бо памятаюць, что там адбывалася у 30-е гады минулого стагоддзя.
Падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка слухайце сёння пазней у эфіры «Свабоды». На 12 лістапада у Менску ды іншых гарадах краіны прызначаны чарговы народны сход. На ім арганізатары збіраюцца абвясціць адказ улады на рэзалюцыю, якая была прынятая адкрытым галасаваннем 8 кастрычніка на папярэднім сходзе. У гэтыя дні мясцовыя ўлады, міліцыя і КДБ зноў распачалі ціск на арганізатараў народнага сходу. Наша радыё атрымлівае паведамленні пра суды, арышты і штрафы. З Магілёўшчыны паведамляе журналіст Андрэй Белагубаў.
У чацвер 3 лістапада Бабруйскі суд пакараў 10 суткамі адміністрацыйнага арышту старшыню мясцовай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Віктара Бузінаева. Суддзя Наталля Шалега прызнала актывіста вінаватым ва ўдзеле ў несанкцыянаваным мерапрыемстве. У міліцэйскім пратаколе гэтак названы народны сход, на якім актывіста затрымалі, калі ён спрабаваў зачытаць рэзалюцыю. Сведкамі абвінавачвання ў судзе выступілі міліцыянты, якія няволілі Бузінаева, Малахаў і Малішэўскі. Своей вины партыец не признал.
Перед ними стоит задача, как можно сильнее запугать белорусский народ, чтобы он боялся не только открывать рот в свою защиту, но даже боялся мыслить о каких-то действиях. 12 числа мы по-любому соберемся на том же самом месте. К нам же обратились граждане других микрорайонов о проведении аналогичных народных сходов.
Заявлял перед судом Виктор Бузінаев. У Бабруйску чекают судов еще двое организаторов народного сходу. Сябру АГП Галине Смирновой призначили суд на 9 лістапада. Дата суду над беспартыйным Константином Локцевым пакуль яшчэ невядомая. У Магілёве арганізатара мясцовага сходу Владзіміра Шанцава таксама вінавацяць у правядзенні несанкцыянаванага мерапрыемства. Шанцаў заяўляе, што народны сход 12 лістапада ў Магілёве адбудзецца.
Нам есть что сказать людям. Вот чем выходить народу власти, это другой вопрос.
У Гомелі грамадскія актывісты рыхтуюцца правесці другую сесію народнага сходу 12 лістапада ля Дома культуры Віпра на вуліцы Юбілейнай.
Апавядае старшыня Гомельскага гарадскога аргкамітэту, кіраўнік рэгіянальнай арганізацыі АГП Васіль Палякоў.
12 лістапада будзе другая сесія народнага сходу. Гэта мясцовы сход жыхароў вуліц Юбілейная 50 год БСР і Тимафенка. Але гэты сход адкрыты, па гэтаму запрашаюцца ўсе жыхары горада Гомеля.
Спадар Палякоў кажа, што аргкамітэт дзейнічае ў межах закону аб рэспубліканскіх і мясцовых сходах, і ўсялякія супрацьдзеянні проста недапушчальныя.
Я лічу, что калі глядзець толькі на перашкоды, то немажліва нічога правесці. Мы прынялі адпаведную рэзалюцыю з патрабаваннямі 8 кастрычніка. Гэтыя патрабаванні былі перададзены ў Савет міністраў. Зараз ідуць адказы на гэтыя патрабаванні. Па гэтаму і ёсць неабходнасць правесці другую сесію, каб давесці да ведама ўдзельнікаў сходу, якія меры прыняты, як адрэагавала ўлада на патрабаванні ўдзельнікаў сходу 8 кастрычніка.
Перад папярэднім сходам пасля яго мясцовыя ўлады пакаралі адміністрацыйнымі арыштамі, штрафамі 7 актывістаў. У прыватнасці Валер Сляпухін аштрафаваны на 1 400 000 рублёў. За распаўсюд улётак пра народны сход 12 лістапада на 15 суток арыштаваны Ілля Міронаў. Двойчы аштрафаваны Уладзімір Непомнішчых. 31 кастрычніка Жлобінскі раённы суд прасудзіў 14 суток арышту мясцоваму арганізатару народнага сходу Валеру Рыбчынку. На волю ён выйдзе толькі 13 лістапада. Учора, 2 лістапада, гомельскі сябра аргкамітэту Уладзімір Кацура атрымаў папярэджанне пракуратуры Савецкага раёну.
Улады ўсё падганяюць пад законам масавых мерапрыемствах і не хочуць прызнаваць тое, што ёсць закон о рэспубліканскіх і мясцовых сходах, які дазваляе ўсё рабіць законна.
Ірыну Яскевіч, якая праводзіла народны сход у Віцебску, і Тацяну Севярыніц, якая была на сходзе сакратаром, выклікаюць у міліцыю, каб яны падпісалі афіцыйнае папярэджанне на конт наступнага сходу 12 лістапада. Але абедзве спадарыні адмовіліся падпісваць такі дакумент. Перадае Браніслава Станкевіч.
Сегодня Ирина Яскевич заявила в «Свободе», что не имеет намеру идти в милицию.
Не вижу смысла во встрече с представителями милиции. Тот же представитель УВДС, он сам присутствовал на этом собрании. Почему он не пресек какие-то нарушения?
За сход 8 кастрычника на Ирину Яскевич и Татьяну Северенец склали административные протоколы. Небыто они порушили законодательство про уличные акции. Дата суду покуль неведомая.
Встреча 12-го состоится.
Сустреча отбудется там сама, где и минулым разом. У дворах домов номер 2 и номер 4 по улице Богдана Хмельницкого. Провести встречи у дворах, где живут те, кто подписался за проведение народного сходу 8 кастрычника, вырешили и у Ворши. Про это рассказал один из организаторов Николай Дзямидов.
Там, где собирали подписи, там их собрать, им отдать ответ. И ответ уже получил по воде, потом по ценам, по другим вопросам.
Перед сходом 8 кастрычника аршанских организаторов Николая Дзямидова и Миная Корнеенко затримала милиция. У их отсутность сход провел сябр аркомитету по створению партии БХД Елгена Нищенко. Его так само хотели выкликать у милицию. Потелефоновали да запросили поразмовлять про народный сход. Однако без официальной позвы активист исти отмовился.
Наши корреспонденты у регионах поведомляют про то, как тут рыхтуются до проведения наступной сессии народного сходу, який запланованы на 12 листопада.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Телефон для сувязи у Менску працуе круглые сутки. Нагадаю так само, что вы можете брать удел у обмеркования актуальных темов на нашем сайте. Адрес в интернете свобода.орг. Натурально, что у гэтые дни нас цікавіць ваша думка, что вы думаете о судовым процессе над правоборонцем Олесем Беляцким. Звоните на «Свободу», пишите, удельничайте у обмеркования на сайте свобода.орг. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Представница Нацбанку у суде над Беляцким выказала сумнение у официальном характере банковских документов, на подставе яких судят правооборонцу. Жонка Беляцкого отмовилась быть сведкой. Конституционный суд Беларуси признал законными поправки о законе об массовых мероприемствах и законы, что регулируют громадско-политичную деятельность. Александр Лукашенко присвоил звание генерал-майора губернаторам областей и мэру Менску. Судовое следство по справе Коновалова и Ковалева завершенное. Спрэшки баков почнутся 14 листопада. Анатолию Лебедьку вернули пашпорт, який был забраны при арыште политика у ночь пасля выборов. У мястечку Бярозов Калицкого району жыхары потребуют экспертизы, ці потребно будовать у центре городу цех по вытворчасти шкловаты.